gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 25-nji sentýabry, gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wizi üçin $225 çykarmaly bolar. Çeşme. Geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar gepleşikler çekýär. Bi adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylaryny täze girilen wiza meselesi. Indiki mümkinçiliklerden ören gadaklanýanlyklaryny isaret edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ene atalara duyduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleyijisi çekipdir. Elbette, Türkmenistan'ın Karasızlık Bayramı'nın ön sırasında hem saklanıp kalan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı matlahata tayyarlanıyor diyen atilen, çap edilen havarımız ve gepleşimiz hem köp okaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Gepleýär adatly radiosu, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'ta BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'in çağırmağında geçirilen bilimi özgörtmek samitine Türkmen vekiliyetinin hem katnaşyanlığını havar verdi. 16-19 sentyabr aralığında geçirilen samite BMK'nın institutları, halkara uğramalar ve agentlikler, alimler ve hünermenler, rayet cemiyetlerinin vekilleri, dürlü kazınalar, birleşikler, şeyle hem kutusu pudon vekilleri katnaşı deyip Türkmen diyiminin havarına edilir. Şeyli de bu samitin maksatlarının Türkmenistan'ın bilim pudoğununa alınıp barlayan siyasatı kavat geliyenle uveleniyar. Emma siyinçiler Türkmenistan'ın bilim pudoğunun son 10 yıllıklarda cuda pese kaçanlığını, Türkmen mekteplerini tamamlayan oğlanların arasında koşun urluğuna gidenini öylerine hat yazıp bilmeyenlerinin hem cuda köpölenliğini öne sürüyarlar. Siyinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kısanlığını ve halkı neçe soğusu saklasan, şonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen pikirden uğralyanlığını öne sürüyar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan en atalaryň soňky ýyllarda has köpelenli hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky iqtisady kynçylyklar, maskallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda oturýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly bewagt bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köp eşdilýär. Üstesinde dünyanın bilim özgörtmelerini ulu revolüsyo döreden internet hem Türkmenistan'ı bir gölökçülükte saklanılıyor. Köp adamın devrevap kompüterleri satın almak mümkünçülüğü yok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek kararda aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tədəsilliklerin arasında ne hili çaprazlıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralya. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'ın bilim reformaları dileyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgörüşlüklerini yakından sinleyen yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorluk. Hudaýberdi Odaly Türkmen Vekiliyetiniň New York'taki bilimi özgörtmek samitine katnaşma bilen bagly öz reaksiýanyňyzy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen Vekilleri dünýäniň bilimi özgörtmek baradaky aladalaryna ses goşmagy taýýarmy, ol ýerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Менің пікірім сол өрсесем қошып білмелдер, ол ерден еш сат өрінуін білмелдер. Себәбі шы саммитің дүйіп мақсады, дүниеде соғытсызлығы азалтмық. Себәбі дүния шертінде, ең соғытсыз юртлор, ең ғарип юртлор қасап еділе. Үнға бір нәтші мысалдар кетірліе, меселім алтының көп чыққан ері, алмадың чыққан ері, шылор ял тевігі байлықларын бар ері, шыл юртлорын көпсі камрум пирленін, байлық белли-белли адым eline milletem soğutsuz. Şol yurtların milleti in garip milletler hasap ediliyor dünyada. Sebebi soğutsuzluk millete gariplığı getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünün başı oluyor. Meselim Avustralya'nı alıp görsek, bir ayrıca çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şvetsarya'nı alıp görsek, bir ayrıca bağlılığı yok. Dünyadaki en boğu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevhile